естелік, естен кетпес иістер туралы подкаст.
Иіс дегенде есіме бірден көңге не тезекке піскен табанан түсті. Бала кезінде анам нанды далада пісіретін. Кішкене қазылған шұңқырдың ішіне көңді не тезекті жағып, шоқтың үстіне қамыр салған табаны қояды. Табаның бетін екінші табамен жауып, үстіне тезектің шоқтарын қалайды. Тезектің жанған несінен нанның пісіп жатқанын алыстан білінеді. Түтін иісі қышқылтым болса да, табадан нанды алғанда иісі сондай керемет. Нанда ыстың иісі қалып қояды, сонда да дәмі тіл үйіреді. Қолымыз күйіп қалатындай ыстық нанды сындырып, үзіп жеуге жүрексінеміз. Сол кезде анам қолымен бөліп беріп, бу шығып тұрған нанның ортасына сары майды салып жібереді. Майды тез еріп кетеді. Ыстық кезінде табан нанның иісі күшті шығады. Анамнан күнге нан жабуды үйреніп алдым. Бірақ кейіннен тоқпештер шығып, нанның иісі табан нандікіндей болмады. Дәмінде аса айырмашылық жоқ. Табананды аңсайтыным сол иісінде сияқты. Ыстық иіс, будың иісі, қышқылтым иіс, сонда да нанды жей бергім келеді. Ауылға барған сайын анама күнге нан жабыңызшы деп айтам. Біз жақта нан жабу дейді, нан пісіру дегенді. Қазір көң ойымайды, бірақ тезек бар. Тезекті де көп термейді. Осы жол ауылға барғанда өзім табаға тезек қалап нан жаппасам.